Napit edellä täällä taas. Hyökätään uuteen viikkoon ja annetaan palaa, kun siihen aihetta on. Kotimaisen jalkapallon kausi on yhtä otteluparia vailla paketissa, mutta kauden päätteeksi valitettavasti on saanut lukea ja kuulla enemmän kriisitilanteista useammankin seuran taustalla. Käydään siis alkuun läpi muun muassa FC Hongan ja Helsingin IFK haastavia tilanteita sekä edellä mainitun Europlayoff-paria Vaasan palloseuraa vastaan. Euroopan huippusarjoissa saadaan Europedien osalta hengähtää, mutta sehän tarkoittaa cup-jalkapalloa monessakin maassa. Ja onhan tuossa toki menneeltäkin viikonlopulta hieman puitavaa, joten puhuttavaa siis taas kerran riittää. Tervetuloa messiin ja hoplaa.
Napit edellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Morjesta. Napit edellä podcast edelleen täällä. Mä oon juontaja Junila, kanssani tuottaja Bamberg ja talvilomaa pitävä podcastimme ainoa huippujalkapalloilija maisteri Kanerva. Tere tulemasta.
Off-season Kanerva. Hei kaikille.
Mä en tiedä, miksi me sanottiin, että mä oon nyt lomalla. Mä oon lomalla vittu jo kuukauden melkein.
Nyt se alkaa tuntua vasta lomalta.
Joo, nyt on virallisesti alkaa olla kaudet lopussa. Niin,
niin joo, totta. Niin nyt, nyt alkaa kesäloma. Jep.
Jep. Jos sellaista ei ole pidetty, niin siihenkin on nytten oikein hyvää aikaa. Itsellä kanssa kausi päättyi noissa selostushommissa tosiaan vielä. Ykkösen karsintaa oli ilo selostella jopa molemmat osat tuosta Klubi 04 Tampere United otteluparista. Niin kotiottelu tosiaan käytiin viime jaksossa jo läpitte, mutta pääsi toistakin osaa tuossa viime sunnuntaina selosteleen Bolt Areenalla. Oli mukava vaihteeksi selostella niinku ihan oikealla jalkapallostadionilla ja oli niinku ohjaamokoppi ja selostuskopit ja monitorit ja muut mukavat niinku lähetyksessä mukana, niin se oli hyvä vaihtelu itselle, kun tuolta Kaupin rakennustyömaakopista vetänyt niin kuin suurimman osan otteluista tässä viimeisen parin kolmen kauden aikana, niin oli kiva siellä kyllä olla. Ja viihdyttävä ottelu oli kyllä Klubin 04 ja Tampere Unitedin välillä mahdollisesti kauden paras vieraskannatus Tamu-fanien toimesta, että reilu 200 henkeä taisi olla tamperelaisia mestoilla ja oli soihdut ja muut mukavat no pyro no partia komeen meininki läpi ottelun vieraspäädyssä ja oliko reilun joku 550 ihmistä paikan päällä katsomassa ykkösen nousukarsintaa, että klubi meni ensimmäisellä jaksolla johtoon ja heidän kaksi ensimmäistä maalia aika samanlaisia, että erikoistilanteiden jälkeen rässäys ruuhkaa ja sieltä pienen kimmokkeen kautta pallo sit lipu Tamun maaliin, että Tamu oli kohtalaisen hyvin mukana matsissa pitkään niin otteluun, että siinä 2-0 tilanteessakin he olisi tarvinnut ainoastaan yhden maali, että ottelupari olisi mennyt jatko-otteluun ja mahdollisille rankkareille vielä, mutta sitä ei päässyt siinä tapahtua, että vielä sitten 3-4-0 klubi siitä ottelu vielä siirsi, niin ei tullut nousua Tampereelle, se tuli HJK-reservijengille, mutta ihan hieno tapahtuma tuohon oman kauden loppuun.
Joo, kyllä. Ja tietyllä tavalla mun mielestä ihan siinä mielessä, niin kuin mitä itse Klubi 04 vastaan tällä kaudella pääsi pelaamaan sun muuten, mitä heidän otteet muuten näki tuossa meidän lohkossa, niin silleen ihan mukavaa, että he sai jonkun palkinnon siitä siinä mielessä. Se on sitten just eri juttu, että no he ei onneksi tuonne ykkösliigaa päässyt, mikä oli mun mielestä, tai olisi ollut siinä mielessä huono juttu, vaan koska sen tarkoitus on valmistaa joukkueita Veikkausliigaan tai kaventaa sitä rakoa ja heille ei sinne ole niin kuin asia, mutta varmasti niin kuin, siis mun mielestä ihan hyvä, että kyllä mä niin kuin, in the end, mä en ole Tampere Unitedin muuta kuin, niin kuin tämmöisten otteluiden parhaiden palojen lisäksi nähnyt kertaakaan tällä kaudella, mutta voisin silti melkein väittää, että kyllä mä uskon, että Klubi 04 niin kokonaisuuteen parempi joukkue tällä kaudella oli. Ja näin. Ja totta kai sitten varmaan siinä ekassa osassa myös puhuttiinkin viimeksi siitä Antonio Regueron punaisesta kortista, kuin paljon se sitten oikeasti näytteli osaa siinä, että olisiko numerot voinut olla samanlaiset, jos hän ei olisi niin kuin jo ekassa osassa jos hän ei olisi ulos lentänyt, se on jossitteluun, mutta en mä tiedä, mun mielestä ihan kiva, 04 on muutenkin mennyt ihan kivasti, tai just he, tai tämä Youth League-joukko, ja nyt ei varsinaisesti ole klubin 04, mutta pääasiassa pyörii samoilla pelaajilla, niin heilläkin nyt tuo Youth League menee kivasti sun muuta, niin kiva nähdä vielä, että siellä toi Miikan Uutisen projekti niin kuin tämän loppuvuoden nyt pyörii, että mun mielestä oliko Youth League, heillä on Nantes vastassa seuraavaksi, joo. Se on ihan mielenkiintoinen, en yhtään tiedä siis Nantesin Youth League-joukkojen tasoa, mutta voisin nyt olettaa, että on siellä nyt aika kova nipputulos vastaan, että tota, yleisesti, niin se on ihan niin kuin kiva ja arvokkaita pelejä junnuille, että pääsee niin kuin oikeasti pelaamaan niin kuin tasokkaita kansainvälisen tason pelejä.
Joo, se oli hieno saavutus jo itsessään, että tuon Malmöön youth-joukkueen pystyi tivuttamaan 4-1 voitto Ruotsissa vieraissa, se oli ensimmäinen ottelu UEFA Youth Leagueissa, jonka suomalainen joukkue on pystynyt voittamaan, että kotikentällä tuli aika 2-1 tappio, mutta se kuitenkin yhteistuloksella sitten riitti tuohon jatkopaikkaa, että hieno saavutus, niin kuin sekin tosiaan Miika Nuutisen klubi 04:lle, että Nuutinen päättää aika tyylillä kautensa tuo 04:n päävalmentajana, että nousu ykköseen ja sitten myös tuo Euroopassa jatkoon, että hänellä siinä mahdollisesti riittää vielä ainakin yhden otteluparin verran työnsarkaa ennen kuin sitten hän pitää jonkinnäköisen talviloman ja siirtyy TPS:n päävalmentajaksi ensi kaudella. Et siinäkin mielenkiintoinen tilanne, että ehtiikö siinä vielä päävalmentaja mahdollisesti vaihtuu jossain välissä tai miten siinä käy. Mut joka tapauksessa joo, hieno päätös heidän kaudelleen. Ja ykkösliigan osalta semmoinen tilanne, että siellä pelaa ensi kaudella Pietarsaaren Jaro, Helsingin IFK, ehkä siihen päästään ihan kohta. IFK Nistan tosiaan kärsi tappion IFK Mariehamnin vieraana tuossa Veikkausliigan nousukarsinnan toisessa osassa 3-0, pystyi mariehamnalaiset lopulta Gnistanin kaataan, niin ei tullut nousua sitten Joonas Rantasen viimeisessä ottelussa Gnistanin päävalmentajana. Hänellä tosiaan valmennusura jatkuu täällä Tampereella Ilveksen päävalmentajana. Gnistanin lisäksi Järvenpäästä Jäps, KTP Veikkausliigastippujana, MP Mikkelistä, PK35 Helsingistä, Salpa jatkaa, SIK Akatemia ja TPS, niin näistä 10 joukkueesta muodostuu ykkösliiga. Ykkösessä sitten Atlantis, EPS, Jats, Klubi 04, Jippo, JJK, KPV, Käpa, Ols ja ykkösestä nousseet, Olsin lisäksi tuolta kakkosesta nousseet PKKU, Rops ja Vaasa IFK, joka tiputti toisessa osaottelussa rankkarikisassa Ilveskissat nousukarsinnassa, niin tuossa tosiaan kansalliset sarjat miesten osalta ensi kaudelle, niin tässä nämä Veikkausliigan lisäksi 3 korkeinta sarjatasoa sen alapuolella sitten tämä nykyinen kakkosen ikään kuin maakuntasarja järjestelmä sitten jatkuu ja näin, mutta siinä ensi kauden asetelmat noiden sarjojen osalta, ja joo, Helsingin IFK:lla vielä niin kuin paljon epäselvää, että tässä seuran sivuilta lyhyesti tiedotetta lainaa, niin Helsingin IFK Football AB on hyvin vakavassa taloudellisessa tilanteessa, ja seura vetoo avoimessa kirjeessä kaikkiin, joilla on halua, että Helsingin IFK jalkapalloedustusjoukkueen toiminta jatkuisi. Heinäkuussa se käynnistettiin osakeanti ja minimitavoitteeseen, eli 300 000 euroon ei ylletty siinä kohtaa. Ja syyskuussa osakeanti ylitti 210 000 euroa, mutta vielä siis tarvittaisiin ilmeisesti huomattavasti euroja. Tuossa oli joku erikoinen kiista FIFAn kanssa ja HIFK on mennyt aina tuonne niin kuin kansainväliseen urheilun toimistuimeen tähän, mikä Court Arbitration of Sports, oliko Sveitsissä toimiva tuomioistuin, niin HIFK:lla on siellä valitus, mutta heillä ei ole rahaa maksaa sitä summaa, mikä sen valituksen käsittely vaatii, niin he on velkaa ilmeisesti valmentaja Fabrizio Picarettalle vuoden 2022 tapahtumista $96,000. Se on FIFAn päätös, ja niin kuin tämmöisiä pikkujuttuja että mikäli uutta rahoitusta ei saada marraskuun aikana kasaan, niin ei seuran edustusjoukkueella ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaansa, eli HIFK luopuisi heidän sarjapaikasta ykkösliigassa sitä myöten, niin tämä nyt on tämmöinen Vol 6, kun niinku tämmöinen vastaava tiedote on HIFK:n toimesta julkaistu, mutta ehkä kaikista niinku vakavimmalla sävyllä sitten lopulta.
Niin, mä en tiedä sit, mitä just toi tarkoittaa toi, niinku, että toi koko edustusjoukkojen toiminta ja sen jatkuminen, että tarkoittaisiko se sitä, että IFK:lla ei olisi edustusjoukkuetta ollenkaan niinku sitten jatkossa millään sarjatasolla.
Mm.
En tiedä, mutta on tämä nyt siis, tämä on mun mielestä niinku ihan naurettavaa tämä HIFK:n toiminta vuodesta toiseen, että ollaan tässä tilanteessa, että mun mielestä sitten jos niin kuin jo viime kaudella oltiin siinä tilanteessa, että fyrkat ei riitä ja on arvioitu, että se ei riitä, niin olisiko sitten pitänyt ottaa sitten vaikka kakkoseen suoraan takapakki tai jotain, en tiedä, ja tavoitella sitä kautta nousua vaikka sitten tulevan kauden ykköseen sun muuta tai ykkösliigaan, mutta jotenkin, että on tämä nyt mun mielestä ihan naurettavaa, siis niin kuin et niin kuin Suomen toisissa korkeammalla sarjatasolla on joukkoja, joka legit joutuu keräämään jotain helvetin almuja, että ne pystyy edes jatkaa, niiden edustusjoukkojen toiminta on mun mielestä ihan naurettavaa jo lähtökohtaisesti, mutta sekin vielä, että HIFK vuodesta toiseen tuossa tilanteessa, niin mun mielestä voitaisiin ampua koko seura vaikka vittu kuuhu ja tuoda se sitten joskus takaisin, koska toi on mun mielestä niin naurettavaa pelleilyä, mille ei ole ammattiurheilun kanssa tai ammattiseuratoiminnan kanssa mitään tekemistä, niin en tiedä, jos ne tästä jotenkin selvii, hyvä, mutta jos me ollaan taas sit vuoden päästä tässä tilanteessa, että saadaan taas yksi kausi pelattua ykkösliigassa ja, tai jotain, ja sitten ollaan taas siinä, että joo, että nyt tarvittaisiin taas fyrkkaa, niin kyllä mä sen sanoin, että on tää, niinku, ei tullut ammattiurheilun kanssa mun mielestä mitään tekemistä. En mä ole tällaiseen tilanteeseen siis tavannut niinku, koskaan. Ainoa nyt fudispiireissä, mitä muistan viime vuosina, on se Ropsin tilanne, mutta sekin oli mun mielestä ihan eri juttu. Että heille ei vaan ollut tai heille ei ollut rahaa, mutta ei heidän pelaajistu muun muassa, sehän koostu pelkästään nuorista omista pelaajista, onko ykkösestä karsi oliko TPS vastaan silloin muutamia vuosia sitten, ja he meni sitten kakkoseen, mikä on niin kuin nyt jälkeenpäin niin aika fiksu päätös, koska Rops pelaa sitten tulevaa kaudella taas ykköstä, ja mahdollisesti he pystyy sitä kautta taas kasvattaa sitä omaa niin kuin seuratoimintaa, se edustusjoukkuetoimintaa, mutta mun mielestä tämä HIFK on niin kuin oma on niin naurettavaa, että mulla on ihan sama, että onko tuota seuraa enää edes olemassa.
Joo, äärettömän vaikea toi, ja siis veikkaan, että toi tarkoittaa sitä, että jos jotain rahasummaa ei saada kassaa, niin sitten toi taustayhtiö tuossa edustusjoukkueen taustalla, niin kuin osakeyhtiö, jonka osakeanti nyt on ollut käynnissä ja kaikkea, niin se haetaan sitten konkurssiin. Ja HIFK:lla on kuitenkin niin kuin yhdistystoiminta, eli HIFK ry ja sen jalkapallojaosto, niin saako he sitten sitä kautta jostain omista juniorijoukkueistaan tai jostain niin kuin muodostettu jonkun kokonaisuuden, että he saa sitten niin kuin edustusjoukkueen kasaan tulevaisuudessakin, mutta äärettömän vaikealta kuulostaa, mutta seurataan sitä tilannetta. Mielenkiintoinen tilanne on käynnissä myös sarjatasoa ylempänä. Yksi kahdesta joukkueesta, joiden kausi on vielä käynnissä itse asiassa just tässä tämän alkuillan aikana, FC Honka isännöi VPS Europlayoff parissa, ja siellä vielä viimeinen europaikka Veikkausliigasta jaossa, mutta ehkä sitä vielä mielenkiintoisempaa on se, että muun muassa Helsingin Sanomat ja monet muutkin mediat uutisoinut tuossa eilen tämmöisillä otsikoilla, että FC Hongan pelaajien palkat ovat myöhässä, ja Hongan seurajohdostakin on kommentoitu, että tällä hetkellä ei ole rahaa kassassa, eli eilen olisi pitänyt mennä palkat maksuun valmennukselle ja joukkueelle, mutta sitä ei ole seura pystynyt tekemään, ja tilanne on sitä kautta äärimmäisen vaikea. Kulma on viimeiseen asti koitettu, että palkat olisi saatu ajoissa maksuun ja järjestellä asioita, että loppukausi olisi saatu hoidettua, mutta siinä ei tällä kertaa ole onnistuttu. Ja tosiaan ensi kauden liigalisenssin käsittelyprosessi on alkamassa vielä niin kuin tämän kuun puolella. Tällä hetkellä Hongalla ei ole selviä ja riidattomia velkoja, ja ei niin kuin vielä ole ongelmia, mutta niitä ihan varmasti niin kuin tässä on tulossa, kun he näitä palkkoja ei ole pystynyt maksamaan, niin 10. marraskuuta mennessä pitää toimittaa kaikki liigalisenssihakemuksen materiaalit, eli Hongallakin voi olla vähän kiire tässä selvitellä asioita, jotta he niin kuin myös pystyy varmistamaan ensi kauden sarjapaikkaansa sitten Veikkausliigassa, että on nämä äärimmäisen ikäviä uutisia tähän niin kuin kotimaisen futiskauden loppuun, että joudutaan puhumaan tällaisista asioista niin kuin miesten futiksessa kahdella korkeammalla sarjatasolla.
No en olisi Hongasta uskonut kyllä, tai jotenkin kun heidän toimintaa on katsonut ja sitä tietynlaista päämäärätietoa ja johdonmukaisuutta mun mielestä, mitä siellä on niin kuin näytetty aika monissakin asioissa tosi pitkään, niin että he olisivat tässä tilanteessa, mutta en. Kun ei tiedä, niin ei oikeasti, en mä oikein osaa sitten tuohon sanoa mitään.
Tosi vaikea tilanne ja äärimmäisen vaikeasta tilanteesta lähtee tosiaan tuohon ottelupariin, missä vielä on tuo eurokarsintapaikka jaossa. Tänään ensimmäinen osa Espoossa ja sitten viikonloppuna Vaasassa. Niin tosi ikävä paikka niin kuin ennen kaikkea Hongan joukkueelle lähtee niin kuin käytännössä kauden tärkeimpää ottelupariin tämmöisestä tilanteesta, mutta palataan ensi jaksossa siihen, miten eka osa meni ja jos sitten siinä kohtaa vielä ratkennut toi viimeinen europaikka, että meneekö Espooseen vai Vaasaan, mutta vielä pikaseen kotimaisen futiksen uutisia, kaksi päävalmentajan nimitystä myöskin eilen, eli kiirettä tässä on niin kuin tiedotusrintamalla pitänyt monessakin seurassa. Aloitetaan vaikka tuolta Valkeakoskelta, missä Teemu Tainion korvaaja on valittu ja englantilainen Andrew Smith, 43-vuotias valmentaja, ottaa päävalmentaja vastuun FC Hakassa, viimeisimpänä coachannut Slovakiassa Dubničan joukkuetta ja aiemmin työskennellyt muun muassa Port Valeissa, Ludogoretsissa ja Vitoria Setubalissa, ollut siis osa valmennustiimejä. Tämä on hänelle uran ensimmäinen päävalmentaja. Dubnica Pesti oli hänelle eka päävalmentaja Pesti ja nyt sitten toiseen Pestiin Valkeakoskella, eli melko kokematon päävalmentaja, saa apuvalmentajakseen hollantilais-portugalilaisen Sander Guerreiron. Ja kulma on selkeä visio siitä, että miten haluaa, että joukkue pelaa, ja perusajatuksena on own the ball, eli pallohallinta, jalkapalloa korkealla prässillä höystettynä aktiivisesti jalkapalloa tullaan Valkeakoskella näkee. Näin ainakin tässä toimitusjohtaja ja Veikkausliiga-legenda Olli Huttunen kommentoi Hakan tiedotteessa, mutta semmoista Valkeakoskelta.
Joo, toi mun mielestä vähän kliseistä toi. Et kun aina puhutaan sitten, miten halutaan pelaa, niin pallohallinnan kautta ja korkea prässi. Tai jotenkin, että kuka vaan nyt melkein ei nykyään. Mutta siis tämä on kyllä varmasti siis monella tapaa niin kuin heille iso haaste ja samalla mahdollisuus just toi, että ei ole sitä päävalmentajakokemusta. Mutta toisaalta mun mielestä se nyt ei välttämättä ole niin kuin huono asia Suomen kaltaisessa niin kuin sarjassa, Veikkausliigassa, koska kuitenkin mun mielestä just se, että nähtäisiin parempaa jalkapalloa, jonka avulla pelaajat kehittyy, on mun mielestä helvetisti tärkeämpää isossa kuvassa niin kuin Veikkausliigalle, kuin se, että pelataan vaikka niin kuin, tällaista tosi taktista, tarkkaa fudista, mitä viime vuosina monilla tapaa on, ja mistä ollaan puhuttukin, että on nähty Veikkausliigassa, eli eliminoidaan tavallaan vastustajan vahvuuksia pääasiassa, ja sitten ne pelit ei siinä mielessä niin kuin viihdearvoltaan lainausmerkeissä välttämättä aina vastaa sitä, mitä se voisi olla, mutta jotenkin niin, kyllä mä niin kuin näen, että tällaiset valmentajat ja tällaiset on mun mielestä tervetulleet. Se on nähty Joaquin Gomezin ja kumppaneiden kanssa, että ei se ole aina se materiaali, se mikä merkkaa, vaan se, että miten sä pelaat, miten se selkeä se niin kuin ideologia on siitä, miten sä haluat pelata ja miten ne periaatteet luodaan. Sun muuta, niin mun mielestä tämä voi olla niin kuin Hakalle ihan hyvä juttu, ja nyt just nimenomaan, että kun he on saavuttanut tämän statuksen niin kuin veikkausliigajoukkueena ja itse asiassa niin kuin semmoisen keskikastin kautta ylemmän keskikastin veikkausliigajoukkueenakin jopa, niin se just, että on, ehkä Teemu Taini on niin kuin aika siinä mielessä tuli päätökseen just, että olisiko hän voinut viedä enää tätä hakaa niin kuin eteenpäin. Nyt se ehkä on just, että nämä kaksi kaveria sit pystyy viedä. Ja mä oon siis ihan niin kuin avoin silleen, että nähdään tällaisia päävalmentajanimityksiä ennemmin kuin sitten just ollaan puhuttu niin kuin kaikilla kunnioituksilla Juha Malisia sun muita kohtaan, mitkä mun mielestä alkaa mennä osastoon niin kuin väsymysten väsymys. Siinä, että jos heidät nimitetään tällaisiin rooleihin, niin mä oon ihan siis, niin kuin, toi on mielenkiintoinen päävalmentajan nimitys ja niin kuin, semmoinen niin kuin moderni haku, jos niin voi sanoa.
Mm, ja mielenkiintoista, että sit on tulossa ehkä niin kuin mahdollisesti vielä vähän modernimpi haku tuolla sitten hallitsevan mestarin suunnalta Helsingistä, eli HJK ei ole vielä julkistanut ensi kauden valmennustiimiä. He tiedotti siitä, että Toni Korkeakunnas ei tule jatkamaan päävalmentajana klubissa, mutta vahvoi huhui tällä hetkellä on uudesta päävalmentajasta, että Helsingin Sanomien tietojen mukaan uusi päävalmentaja olisi semmoinen herra kuin espanjalainen Ferran Sevilla. Hän on tosiaan aikaisemmin toiminut Ruotsissa, muun muassa GIF Sundsvallissa valmentajana, ja tämä olisi hänelle ensimmäinen päävalmentajapesti, että HJK:kin niin kuin melko kokematonta päävalmentaja olisi mahdollisesti sitten nimittämässä ensi kaudeksi, mutta hänestä niin kuin aika vahvoja arvioita siitä, että peluttaa jalkapalloa nimenomaan Suomessakin juniorijalkapallossa paljon käytetyn ekonometodin mukaan, ja tässä niin kuin tulee vähän valmennustermejä sun muuta, mutta tämmöinen kaveri, HJK, ja sekin aika paljon näytti tuossa eilen herättävän keskustelua, että tämänkö takia hyvän ainakin tulosten puolesta hyvän loppukauden klaarannut Toni Korkeakunnas ei pääse jatkaan klubin päävalmentajan, että tulee nuori espanjalainen 35-vuotias valmentaja sit puikkoihin, niin tämmöistä.
Niin, Sevilla on kuitenkin, hän on ollut championshipissa apuvalmentajana Barnsleyssa toissa kaudella, tämän ruotsalaisen Poja Aspakin kakkoskoutsi, mikä nyt on mun mielestä ihan hyvä meriitti. Championship on kuitenkin Euroopan tasolla tosi laadukas niin kuin sarja ja näin, että jotenkin niin kuin, niin mä en ole tätä keskustelua sen enempää, niin mä en tiedä, että mitä onko tätä niin kuin hommaa vastaan vai puolesta niin kuin ollut kuin paljon ihmisiä tai muutenkaan, mutta jotenkin en mä tiedä. Mä oon, niin kuin mä sanoin äsken, että mä oon tervetullut tällaisille nimityksille, että mun mielestä Suomessa on aika päästä siitä pois, siitä ajatuksesta tietyllä tavalla, että se niin kuin kotimainen valmentaja niin kuin täytyy olla, tai niin kuin Toni Korkeakunnaskin niin hyvin kuin hän tuon mestaruuden sit lopulta hoiti, mikä ei edes loppujen lopuksi ollut mikään ihmeellinen juttu, että maalierolla helvetti voitat, niin kuin puhuin viime jaksosta tästä hommasta, niin ei hän HJK:n peliä vienyt yhtään mihinkään, tai ei hän HJK:n pelistä tehnyt yhtään mitään. Et mun mielestä niin kuin, nyt on se aika, että mun mielestä HJK on näyttänyt, että he pystyvät olemalla 2/3 kaudesta aika heikkoja. He voittaa jopa mestaruuden just maalierolla tai pisteellä tai vikalkierroksella tai jotain. Mun mielestä on aika, että he niin kuin pikkuhiljaa rupeaisivat pelaamaan oikeasti niin kuin huippujalkapalloa. Siis siinä määrin, mitä Suomessa voi pelata niin kuin pelillisesti, koska ei sitä nähdä mun mielestä, että HJK monella osin, niin kuin mun mielestä jos vertaa vaikka KuPSia tai monesti vaikka kauden SJK, ne ei pelannut edes läheskään niin hyvää jalkapalloa. Mutta jos siellä on tiedätkö, näitä entisiä maajoukkuepelaajia, heidän kokemusta, sitten on muutama nuori lupaava pelaaja ja sitten on niin kuin penkiltä ottaa, tiedätkö, on Santeri Hostikka, on Perparim Hetemaita ja kaiken näköisiä pelaajia niin kuin heittää kentälle. Ei kellään mulla vastaavaa tuohon materiaaliin, niin kyllähän noi pelaajat sulle tuloksia raapii, mutta mun mielestä HJK ei edelleenkään, niin kuin jotenkin se heidän, siitä puuttuu sellainen tietty johdonmukaisuus mun mielestä siitä heidän tekemisestä, ja se on niin kuin nähty just tässä pelaajapolitiikassa. Mä uskon, että se nyt sitten muuttuu kyllä, koska en millään jaksa uskoa, että niin kuin ainakaan lisää ketään tällaisia vähän niin kuin jäähdyttelemään tulevia pelaajia tuodaan enää tuohon joukkueeseen, koska ei se mun mielestä kannata, mutta mä oon niin kuin edelleen avoin tällaisille hankinnoille täysin, koska, tai nimityksille, koska se mun mielestä in the end, niin se tulee viemään niin kuin juttuja parempaan suuntaan, jos siihen annetaan vaan niin kuin mahis.
Joo, ja ei mun mielestä missään nimessä niin kuin suomalaisessa jalkapallossa ole varaa olla sen suhteen ylimielinen, että vaikka niin kuin tämmöinen kansainvälisen tason valmentajakokemusta omaava kaveri, joka ei nyt sit ole vielä ollut päävalmentajan roolissa, niin miksei Veikkausliigajoukkue, vaikka HJK:kin, voisi olla niin kuin näytön paikka tällaiselle valmentajalle, ja siinä on niin kuin silti kaikki potentiaali johtaa niin kuin todella hyvin asioihin, että joo, 35-vuotias kaveri ei ole päävalmentajaksi niin kuin missään nimessä vanha, mutta hänellä silti niin kuin valmentajakokemusta on aika paljon, että just, että oli tuossa viimeisimpänä Malmössä, ja siellä oli nuorten pelaajien ja lainapelaajien kehitysvalmentajana tämmöisessä tärkeässä roolissa just siinä pelaajakehityksessä niin akatemiapuolelta sitten edustusjoukkueen ympäristöön, ja sitä kautta sitten tavannut ilmeisesti HJK uuden urheilutoimenjohtaja Besa Mäen, että samoissa Ekkono-valmennusmetodin koulutuksissa ja näin poispäin. Hän siirtyi sinne Malmöön Barnes-lista, niin kuin Matias tuossa sanoikin, siellä oli ruotsalaisen päävalmentaja Poija Asbakin apuvalmentajana marraskuusta 21 huhtikuuhun 22, ja oli myös saman kaverin apuvalmentajana IFK Göteborgissa vuosina 19-21. Sitä ennen sit siellä JIF Sundsvallissa apuvalmentajana. Sieltä näinkin pienen pätkän niiltä ajoilta niin kuin jalkapallosta, mitä siellä hänen valmentama joukkue pelasi, niin aika viihdyttävää just tämmöistä modernia jalkapalloa, paljon pallohallintaa, mutta nimenomaan sitä, että uskalletaan pelata sinne muodon sisälle, houkutella vastustajaa, niin kuin hallita koko kentän leveyttä ja syvyyttä ja niin kuin hallita tiloja käytännössä pallon kanssa ja sitten prässätä nopeasti, kun pallo menetetään, niin tämmöistä äärimmäisen modernin tyylistä jalkapalloa. Tämä voi olla tavallaan niin kuin rohkea päävalmentajan nimitys HJK:lta, jos tämä nyt sitten toteutuu, mutta siinä on myös niin kuin paljon potentiaalia johtaa just tosi hyviin asioihin ja just siihen, että HJK pystyy niin kuin pelillisesti nousemaan lähemmäs tuota niin kuin Euroopan tasoa, millä he yrittää myös niin kuin tällä hetkellä kausikaudesta kilpailla, niin tämä voi olla myös hyvä askel sitä kohti.
Kyllä.
Joo. Päätetään kotimaisen futiksen osuus sitten tähän. Lähdetään pienen tauon jälkeen käymään poimintoi läpi tuolta viime viikon lopulta matseja, mitä ennakointia ja ehkä jotain vähäsen muutakin.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Joo, hypätään sitten vielä tuonne viime viikonlopun puolelle tuolla eurooppalaisessa huippufutiksessa. Siellä paljon hommia, Valioliigassa tosiaan ne parhaat oli säästelty sunnuntaille, mutta otetaanko Roope iloksi lauantailta vielä, että Brentford on voittanut viimeisen 6 kuukauden aikana enemmän otteluita Stamford Bridgeillä kuin Chelsea.
Näin on. Hienoja statseja. Tykkään. Ja ihan täysin no. Realistisia. Miten toi ei mukaan olisi voinut olla tapahtumatta?
Joo. Brian Mbeumo vielä Brentfordin toisen maalin 90 plus 6, sitä ennen Ethan Pinnock saman miehen syötöstä, eli ainakin FPL:n puolella Brian Mbeumo-omistajat kiittää. Oliko Roope itselläsi kyseinen kaveri joukkueessa?
Ei ollut. Menin itse asiassa mitomalla, koska oletan, että se on pitkässä juoksussa ehkä parempi valinta, mutta sen näkee sitten. Mutta mun lempparistatsi tuosta pelistä oli se, että oliko hetki pelin jälkeen tuli joku ihme haippiuutinen, että Robert Sanchez on kaikista maalivahdista kelottanut nopeamman juoksunopeuden muodon, että no vittu aijaa, kun se juoksee omaa maalia kohti, mitä on kiireessä. Hyvä tärkeä statsi tähän väliin. Oliko 135 kilsaa tunnissa tai jotain tuollaista?
Joo. Muista lauantai-matseista Arsenal piiskas Sheffield Unitedin 5-0. Eddie Nketiah oli kun joku Ian Wrightin ja Thierry Henryn kombinaatio parhaimmillaan. Bournemouth voitti 2-1 Burnleyn. Burnleyn kannalta äärimmäisen kyseenalaisia tilanteita, VAR-tilanteita ja sitten semmoisia tilanteita, mitä VAR ei lähtenyt katsoa, on ainakin Vincent Kompanyin mielestä äärimmäisen selkeä käsivirhe ottelun lopussa, jota videotuomarit sit ei edes lähtenyt tarkastaa ja muuta mukavaa, eli varmaan anteeksi pyyntöjä taas satelee sit tuomarien suunnalta. Wolves ja Newcastle taisteli 2-2 tasapelin. Wolvesilta ihan hieno esitys, ja ehkä Newcastlellakin pikkasen alkaa näkyä toi, että pelaa europelejä samaan aikaan, sekä sitten Sandro Tonalin pelikielto lähti käyntiin, niin olivat ensimmäistä ottelua sitten ilman häntä, niin Bruno Guimaraesin ympärillä vanhat kunnon Sean Longstaff ja Joe Linton sitten ottelussa, eli aika lähellä ollaan tuota viime kauden joukkuetta Newcastle osalta.
Hyvin pitkälti. En tiedä, missä Joe Willock on, mutta hän mun mielestä siinä kanssa, no hän tuli näköjään vaihosta, mutta hän pelasi siinä myös. Ja joo, no Wolvesilla aika klassikko, että he tuntuu esiintyvän näitä niin sanottuja sarjan parhaimpia joukkoja vastaan huomattavasti paremmin kuin sellaisia vastaan, ketkä ei sitten ehkä niin kuin lähtökohtaisesti heitäisin parempia ole. Mutta joo, sielläkin ihan ok Gary O'Neill tehnyt mun mielestä ihan niin kuin ok duunia ja näin siihen nähden justiin, että kuin nopea varoitusaalto hänenkin homma tuli, että hän on kuitenkin just tuohon keskikastiin heidät saanut niin kuin suht vankasti toki. Ei siinä nyt ole kuin mitä 7 pistettä putoamiseen, mutta tällä hetkellä niin no toi putoamiskamppailu, niin en mä tiedä oikein, että onko se nyt siis silleen edes niin kamppailu tällä hetkellä. Jotenkin tuntuu, että ainakin Luton ja Sheffield nyt on aika niin kuin suossa, vaikka toi Burnley voi itsensä tuot, jos he pystyvät noita tuloksia raapiin, niin heillä ainakin niin kuin siinä mielessä riittää niin kuin ainakin pelitavan puolesta, että he pystyvät, mutta mä en ole ihan varma Lutonista Sheffieldista just, mutta joo. Newcastleista en tiedä, mihin heidän rahkeet sitten lopulta riittää tällä kaudella. Että.
Joo, on se niin kuin tuolla materiaalilla kuitenkin aika kova temppu pärjätä just mestarien liigassa ja valioliigassa. Toki nyt niin kuin se hienon PSG-esityksen jälkeen Dortmund pystyi sitten vastaan St. James's Parkin haasteeseen huomattavasti paremmin silläkin puolella. Mutta joo, hypätään sitten tuonne sunnuntain puolelle alkuun. Yksi kierroksen isoimpia shokkeja, Everton haki vierasvoito West Hamin vieraana ja sieltä 0-1 Sean Dyche -ballilla homma kotiin.
Joo, kamala ottelupari valmentajista lähtien.
Siis tuon niinku jo ennen peliä tiesi, että tästä tulee niinku ihan kunnon snoozefest. Se on tiedäkö vähän sama kuin kaksi huippujoukkoja, jotka pelaa taktisesti ison ottelun vastakkain, niin tässä on kaksi ei niin huippujoukkuetta, mutta ne pelaa semmoisen takuun varmaan 0-0 tai jonkun yhden maalin ottelun.
Joo, tai ainakaan niin kuin kumpikaan ei ole huippujoukkue esim. Pallohallinnan niin kuin rakenteissa ja siinä, mitä he tekevät, jos he joutuu esim. West Hamin tavoin pitämään 64% palloa. Et West Ham joutuu olemaan se palloon hallitseva joukkue tuossa. Evertonille riitti ihan mukavasti tuo 36% pallohallinta siihen, että Helo XG 0,82, mikä oli vähän enemmän kuin West Hamin 0,66, vaikka West Hamillä niinku totalissa laukauksia olikin vähän enemmän, mutta Evertonille niinku ihan maistuva vierasvoitto, mutta se voi uskoa, että jos tuota ottelua on katsonut, niin ei sitä niinku ihan hirveän riemusalle tuulelle ole päässyt. Joo, Aston Villa jatko solidi tekemistä hyvän euroviikon jälkeen, kun siellä piiskas Hollannissa Alkmaarin, niin Lutonkin sai 3-1 kyytiä. Emiliano Martinesi oma maali antoi Lutonille edes yhden osuman tuossa matsissa. Brighton jäi Fulhaminkaan 1-1 tasoihin. Liverpool piiskas Nottingham Forestin 3-0 avausmaali Diego Jotan toimesta, joka tuuletti sitten esittelemällä Anfieldille ja maailman katsojille Luis Diazin paitaa, kun tosiaan edellisenä päivänä, eli viime viikonlopun lauantaina, tuli tietoon, että Luis Diazin vanhemmat oli kidnappattu Kolumbiassa ja äitinsä saatu pelastettua ja turvaa, mutta Luis Diazin isä on edelleen kateessa. Oli tietoja tuossa välissä, että hänet olisi löydetty ja saatu turvaa, mutta näin ilmeisesti ei kuitenkaan vielä virallisesti ole. Siellä on iso kampanja tällä hetkellä käynnissä, että Luis Diazin isä löydettäisiin ja saattaisi turvallisesti kotiin. Kidnappaukset tosiaan Kolumbiassa valitettavan yleisiä, vaikka ne on aika paljon vähentynyt, että oliko joku, että lähes about 20 vuotta sitten niitä tapahtui 4000 kappaletta vuodessa. Nykyään mennään jossain 200 paikkeen niin kuin vuositasolla, mutta ihan niin kuin älytöntä touhuu, mutta Luis Diaz ymmärrettävästi ei pelannut Liverpoolin ottelussa Nottingham Forestia vastaan ja olisi ilmeisesti matkannut Kolumbian suuntaan kotijoukkojaan sit tukemaan.
Joo, mahdollisesti mä en tiedä sen enempää, missä Luis Diaz menee, mutta ei ainakaan jo pelannut, en tiedä pelaako sitten nyt viikonloppuna.
En jotenkin millään usko, että vaikka toi tilanne tässä ratkeisikin, niin on aikamoinen viikko ollut hänelle, niin voi hyvin olla, että on nyt niin kuin parhaassakin tapauksessa niin kuin hetken sit sivussa ja niin kuin henkisesti palautumassa.
Jep.
Joo, Diego Jota avasi bileet, hieno soolomaali, pujotteli siinä niin kuin puolesta kentästä useammankin Nottingham Forest-puolustaja ohitte, Darwin Nunes lähietäisyydeltä Dominic Szoboszlain syötys 2-0, ja Szoboszlai alusti vielä sitten semmoisella about 60 metrin vasemman jalan drivilla Moussa Salahi, kun siinä Forest-maalivahti ja puolustus sekoili huolella, ja Salah laittoi jostain 30 metristä pallon tyhjään maaliin, niin 3-0, ja Liverpool jatkaa ihan vakuuttavaa tekemistä, varsinkin tuolla kotikentällä he on vielä, taitaa olla kaikki ottelut voittanut Valioliigan puolella ja muutenkin siellä. Mutta sitten jo sunnuntain iso ottelu, mitä mekin ennakoitiin tuossa edellisessä jaksossa eniten, Manchesterin paikallinen Old Traffordilla, vuotavalla Old Traffordilla, ja jonkin verran vuosi sitten myös Unitedin puolustus tuossa ottelussa, ja 0-3 vähemmän yllättävät ehkä lukemat, niin kuin tuossa edellisessä jaksossa ennakoitiin. En tiedä, veikattiinko ihan näin suuri lukusta voittoa, mutta olihan tuossa tapahtumia. Ensimmäinen jakso huomattavasti tiukempi, että Unitedin niin kuin pelisuunnitelma pitti jokseenkin siinä ekalla jaksolla, mutta sitten monien mielestä melko pehmosesta rikkeestä, kun Rodri kaadettiin, oliko Rasmus Hoilundin toimesta erikoistilanteessa, niin Erling Haaland pääsi pilkulta 1-0 laittaan taululle, mutta ekan puolen Manchester United roikku ihan ok mukana. Sitten tuli vaihtoi Mason Mount Sofian Amrabatin tilalle puoliajalle, ja mun mielestä ekaa jaksoa en ehtinyt katsoa, mutta siinä tuolta Helsingistä Tampereelle kotimatkalla ajellessa katsoin tuon tokan jakson aika lailla kokonaisuudessaan, ja mun mielestä se oli ihan isät vastaan pojat tavaraa niin sen puolesta, että miten paljon parempi Man City oli.
Mä en tiedä niin kun oikein sitä, että oliko Manchester Citykään oikeasti loppujen lopuksi edes parhaimmillaan niin kuin tuossa koko ottelussa niin kokonaisuutena, mutta silti se niin kuin tasoero oli ihan käsittämätön. Totta kai aina voidaan just puhua, että ketä Unitedillakin oli vaikka kentällä sun muuta, mutta onhan toi nyt siis niin kuin kyllä niin kuin tämä peli viimeistään, totta kai se nyt on niin kuin kelle tahansa vaikea pelaa Cityä vastaan, mutta kyllä tämä nyt viimeistään mun mielestä oli osoitus taas siitä, että kyllä ollaan niin kuin niin saatanasti jäljessä, niin kuin ihan kaikessa, niin kuin oikeasti tuota Euroopan huippuun, niin kuin ei ollut niin kuin mitään jakoja. Että kyllä mä olin niin kuin ehkä tietyllä tavalla vähän huvittunut Erik ten Hagin ottelun jälkeisistä kommenteista siitä, että kun toimittaja kysyi, että tasoero on niin iso, niin hän sanoi, että noin kalpuolella se taso ei ollut iso. Niin mä olin silleen, että sä nyt tiedätkö, voi yhden puoliaan perusteella niin kuin olla silleen, että noikalla puolella se ei ollut niin iso, tokalla se oli. Sitten mä olin silleen, sä oot kuitenkin, sä et ole nyt mikään Sheffield Unitedin päävalmentaja, tiedätkö? He vois sanoa tolleen, mutta eihän nyt niin kuin Manchester Unitedin päävalmentaja, se mikä määrä tuohonkin seuraajia joukkueeseen on käytetty rahaa ja niin kuin näin, niin et sä nyt mun mielestä voisi sanoa, että kun pysyttiin eka puoli aika kyydissä, niin se oli ihan ok.
Jep, kotikentällä.
Ja onko niin. Unitedin kokoiselle seuralle niin kuin standardien puolesta niin kuin olla sinut tuollaisen no siis asemassa? Ja, et niin kuin me ollaan puhuttu tästä tosi pitkään ja tosi useasti, että se on nyt ollut tuo 18 kuukautta jotain, ettei siellä vieläkään näy niin kuin sitä kädenjälkeä, niin kuin mitä se niin kuin yrittää tehdä tuolla. Ei kukaan nyt tietenkään oleta, hän taas itsekin sanoi, että ei tästä tule mikään samanlainen joukki kuin Ajax, koska meillä on täysin eri pelaajat kuin Ajaxissa on, että ei pysty pelaamaan samanlaista jalkapalloa. Ja sitten samaan aikaan jo, niillähän on noin loukkaantumiset jne, että ei siellä oikein ole mitään synergiaa tai linkkiä niin kuin sen puolustuksen ja keskikentän välillä, että kuinka saataisiin niin kuinka edetä sieltä alakerrasta lähtien, vaan se on pelkkää niin kuin pitkää palloa, semmoista Ole Gunnar Solskjaeran ajan jalkapalloa vieläkin. Et mun mielestä toi on niin kuin jokseenkin Erik ten Hagilta, onko sitten niin kuin tekosyitä siihen, että tähän tilanteeseen, että niin kuin semmoinen kuva mulle tulee, että se on niin kuin tyytynyt jo vähän tuohon tilanteeseen. Mun mielestä sen ei pitäisi olla koskaan tuon kokoisessa seurassa niin kuin edes mahdollista kaiken niin. Tuon niin kuin satsaamisen jälkeen.
Niin ja sitten just ehkä niin kuin se, että toikin mitä just puhuit, mitä hän sanoi tuosta, että he ei tule pelaamaan samanlaista jalkapalloa, niin hänen on turha väittää, ettei hän olisi yrittänyt, kun katsoo minkälaisia pelaajia hän on tuonut tuonne ineen. Kaikki hänen pelaajat on käytännössä Ajaxista, mitä hän on tuonne tuonut, tai Christian Eriksen entinen Ajax-pelaaja. Niin kun hän puhuu siitä, että Ajax on joukkueella ja pelaajistolla tosi niin kuin selvä identiteetti sun muuta, niin kyllähän hän on yrittänyt. Hän on vaan todennut, että vittu nämä ei osaa pelaa oikeasti. Mut siis aina voidaan puhua siitä, että mun mielestä Unitedilla on laadukkaita yksilöitä. Mä en ole vaan varma, onko ne korvien välistä hirveän älykkäitä pelaajia. Akseli, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, tommoset pelaajat. Onko ne oikeasti hirveän älykkäitä pelaajia? Siinä just, että pystyykö ne pelaamaan mitään muuta jalkapalloa kuin sitä, mitä ne on tottunut, eli tuolla pelaa. Eli käytännössä pelkästään niin aika vapaasti sillä, että ei heillä ole mitään niin kuin tietynlaista roolia siinä pelitavassa. Se on vaan, että te yksilösuorituksilla nyt teette vittu maalin tai teette jotain. Ja silti se niin kuin näyttää. Ei tuossa ole, niin kuin jos aina ajatellaan niin kuin noita, että mun mielestä Rasmus Højlund esimerkiksi niin kuin on näyttänyt sen, että hän on hyvä jalkapalloilija ja siinä on, niin kuin, hän on niin kuin älykäs siinä, että miten hän liikkuu. Hän on niin kuin fyysisesti yllättävän hyvä, semmoinen dynaaminen, nopea ja näin. Moderni nuori hyökkäjä, mutta sitten toi muu kansa tuolla, niin kuin, jos nyt ajatellaan, mä en edelleenkään ihan ymmärrä niin kuin alun perinkään sitten tuo Andre Onana siinä, että hän on hyvä maalivahti, mutta onko sen hirveästi muuta? Niin kertokaa mulle, mistä kesällä tämä hype edes tuli? Silleen, mä olin, että yhtäkkiä Andre Onana oli kaikkien mielestä jotenkin ihan vitun hyvä. Ja mä olin silleen, että miten? Se oli Interissä ihan ok, joo, mutta tiiäks, niin kuin, ei se tule susta ihan vitun hyvää maalivahtia, jos sä oot yhdessä Mestarien liigan finaalissa. Ja sitten, niin kuin, tiedätkö, jne. Mä oon silleen, niin miten se oli, sitten kaikki oli, että se on jalalla tosi hyvä. Joo, onhan se, mutta maailmassa on vittu varmaan 10 veskaa, jotka on tehnyt vitun samaa hommaa. Niin kuin, no ei nyt ehkä 10 vuotta, mutta sanotaan nyt viimeiset 5 vuotta. Ja mikä siinä oli niin ihmeellistä tuossa maalivaiheessa oikeasti sun muuta? Et jotenkin niin kuin toi on niihin, niin kuin toi niin kuin kuvastaa tuota koko hommaa, että kaikki on niin kuin aina silleen, että tämä on hyvä, mutta sitten konkreettisesti, kun ei niillä ole, niin kuin, onko ne tarpeeksi hyviä?
Mm. Ja toi on sitten se keskustelu, mitä vaikka Sky Studiossa käytiin, tätä nyt on sielläkin käyty niin kuin kuinka ja niin kuin pitkään, mutta niin kuin se Gary Nevillen ainainen pointti, että ei, niin kuin, kun tällä hetkellä näyttää, että siellä ei voi kukaan niin kuin pelaaja eikä valmentaja onnistua, kun siinä ei, seurassa ei ole minkäännäköistä niin kuin kulttuuria tai just johtamisen puolella mitään johdonmukaisuutta. Ostetaan jo, luvataan, että ostetaan 3 isoa pelaajaa per siirtoikkuna tai jotain tämmöistä tai per vuosi, ja sitten ostetaan isoja pelaajia, isoja nimiä, annetaan niille isoja palkkoja ja maksetaan suht isoja siirtosummia, mutta kun ei ne pelaajat ole niinku minkään strategian mukaisia, että kun sulla pitäisi olla selkeä struktuuri, että urheilutoimenjohtaja, mitä Manchester Unitedilla ei vieläkään ole, niin urheilutoimenjohtaja ja manageri kautta päävalmentaja, millä tittelillä se missäkin kulkee, niin he on niin kuin synkassa siitä, että miten tätä joukkuetta rakennetaan. Se on oikeasti se urheilutoimenjohtaja, joka vastaa siitä, että hankitaan niitä strategian mukaisia pelaajia, on niin kuin tietyt roolit, että millaista futista halutaan tämän pelitavan mukaan pelata, ja hankitaan selkeitä pelaajaprofiileja sen sisälle. Niin ei mitään tuommoista niin kuin Manchester Unitedissa ole tapahtunut. Sinne on niin kuin vaan tiputeltu pelaajia suurimman osan ajasta silleen, että Erik ten Hagenkin niin kuin ajan hankinnat on puolet ollut niin kuin vähintään jollain tavalla erikoisia, tai ne ei niin kuin tosiaan mitenkään saumattomasti istu hänen niin kuin johonkin oletettuun pelitapaan tai niin kuin strategiaan, niin semmoista ei ole tapahtunut, niin joo, totta kai se vaikeuttaa niin kuin valmentajia ja pelaajien hommia, että se homma on niin kuin sekavasti järjestetty muutenkin. Siinä jäädään niin kuin ensimmäisenä jo hirveän määrän jälkeen kilpailijoihin verrattuna, mutta se, että niin kuin mitä siellä kentällä näkyy, niin se on tota samaa edelleen, että osoittelus ehkä just siinä ekalla jaksolla ja mahdollisesti, no ehkä siinä just ekalla jaksolla etenkin, vaikka just se, että Andre Onana oli tosi isossa roolissa peliavaamisessa, hän antoi niitä puolipitkiä avauksia, avasi laidoille ja oikeasti aika kovalla prosentilla. Rasmus Højlundi on kritisoitu siitä, että hän ei ole mikään kummonen kohdepelaaja, häneltäkin onnistui jonkin verran ne rinnalla tiputukset niistä Onanan palloista ja muuta semmoista, että siinä oli jotain elementtejä, joo, mitkä ehkä siinä ekalla jaksolla toimi, mutta niin kuin Erik ten Hag itsekin sanoi, että he oli kuitenkin tappiolla, ja heidän piti tehdä, ainakin hänen mielestään piti tehdä hyökkäävä vaihto, jotta he voi ottaa enemmän aloitteita ja pitää palloa niin kuin Cityn kenttäpuoliskolla, niin Mason Mount tuli kentälle, ja homma lässähti ihan käsi. Homma lässähti siinä kohtaa ihan täysin käsi, niin miten niin kuin se ensimmäisen puolen ajan, että he pysyvät mukana 0-0, niin ei se niin kuin oikeasti kelpaa niin kuin onnistumisesta tällä tasolla. Enkä mä tiedä, niin kuin, näyttäkää mulle yksi ottelu tällä kaudella Manchester Unitedilta, vaikka he on noita jotain otteluita pystynyt voittamaan. Näyttäkää mulle yksi ottelu, missä he on niin kuin pelannut lähestulkoon niin kuin ehjän jalkapalloottelu. Mulla tulee mieleen se yksi liigakapin ottelu Crystal Palacein kakkos.
Se on niiden paras peli tällä kaudella.
Joo. Munkin mielestä se näytti niin kuin siltä, että siinä on jonkinnäköiset rakenteet siinä joukkueen pelaamisessa. Mun mielestä niin kuin melkein kaikki muut tällä ottelut tällä kaudella he olisi ihan hyvin voinut hävitä, mutta jotain otteluita he on pystynyt sitten voittamaan. Niin kuin sanotaan, että ei toi joukkue ainakin niin kuin yrittää ja raastaa, mutta se vaan niin kuin kaikki järjestäytyneisyys, rakenteet joukkueessa ja sen taustalla, ne on vaan niin kuin ihan lapsellisella tasolla.
Joo, ja siis just se, mitä siellä Sky Sportsin studios puhuttiin siitä niin kuin underdog-jalkapallosta, mitä he pelaa sun muuta, niin se on vaan just se, että kun ei, niin kuin, mä näen sen aina sit lopulta siinä, että niin kuin Erik ten Hag itsekin sanoi, että valmentaja pelaa sellaisille pelaajille, mitä hänellä on käytössä. Ja ei noin Manchester Unitedin pelaajat valitettavasti, vaikka heidänkin Gary Neville muun muassa puhui siitä, että heidän keskenttä on parempi kuin vaikka Liverpoolilla tai jotain ennen kautta sun muuta, niin ei noin ole tarpeeksi hyviä oikeasti. Siis niin kuin missään. Noin on niin kuin bang average jalkapalloilijoita suurin osa. Tai siis silleen, että jos on katsonut Manchester Unitedin otteita viime ottelussa, heidän paras pelaaja on ollut ylivoimaisesti Christian Eriksen. Ja Christian Eriksen on hyvä jalkapalloilija, mutta se just, että hänen ei edes pitänyt olla tuossa avauskokoonpanossa tällä kaudella, vaan siinä piti olla Casemiron, siinä piti olla Amrabatin, siinä piti olla Mason Mountin, sun muuta. Niin nyt siellä on just, siellä on McTominay kymppipaikalla. Kuitenkin 2 maalia yhtäkkiä, joka oli joku Hail Mary Brentfordiin vastaan, että heitetäänpä Scott McTominay vanhana akatemiahyökkäjänä tuonne kärkeen, teki 2. Ja sitten ollaan silleen, että no niin, hienoa. Niin just, että eihän tuossa ole niinku mitään järkeä tuossa toiminnassa. Niinku, ja sitten just nämä kaikki Jadon Sancho-kuviot, että vittu, hän ei edes saa saatana mennä harjoituskeskuksen ruokalaan, että hänen pitää ruokailla siellä akatemiajoukkojen pukkarissa. Niin mun mielestä on ihan naurettavaa vitun niin kuin sketseilyä koko homma, tiedätkö? Silleen, niin kuin, että onko tässä niin kuin aikuiset ihmiset vai niin kuin minkä ikäiset ihmiset tässä niin kuin tekee hommia keskenään? Että kyllä mä niin kuin, toi on aivan naurettavalla tasolla. Toi niin kuin, ja mun mielestä se kumpuu edelleen siitä, että tuolla ei ymmärretä seurassa. Välttämättä, no ehkä Erik ten Hag voi ymmärtää jollain tasolla, mutta hänen kommenteistaan huokuu mun mielestä ei hänkään ihan ymmärrä. No pelaajat ei ehkä ihan ymmärrä, seuran niin kuin Gary Nevillit, kumppanit, seuran fanit ei ymmärrä, kuin oikeasti syvällä noi on. Ja kuin oikeasti jäljessä noi on. Että se, että sä voitat köpiksen vittu lisäajan sille, että niitä muni Henrik Larssonin poika muni rankkari, niin ei se niin kuin... Se niin kuin toivo, mikä aina tiedätkö, nousee siitä yhdestä voitosta, niin ihan käsittämätön. Ollaan niin kuin aivan niin kuin jossain eri levelillä, missä oltiin silloin, kun hävittiin. Se, niin kuin, se realismi ei pysy niin kuin missään. Ja musta tuntuu, että se, niin kuin, et jos Erik ten Hag sanoo City-ottelun jälkeen, että miksi häneltä kysytään nyt, kun he hävisi, että hän voitti viimeiset 3 peliä. Ja sitten vaan silleen, että he menee, ja hän sanoi, että he menee eteenpäin, että nyt tuli vähän niin kuin yksi tappio. Mä olin silleen, että jos toi on sitä realismia, mikä sun päässä on, niin te ette tule pääsemään, tiedätkö, top 8 tällä kaudella Valioliigassa. Ja se tietää sitten, että sä lennät ulos seurasta.
Mä en voi millään uskoa oikeasti, että Erik ten Hag on tota mieltä, tai jos hän on oikeasti sitä mieltä, että ne esitykset, mitä he on näyttänyt niissäkin otteluissa, mitä he on voittanut, Kööpenhamina, Sheffield United ja muita tommosia niin kuin just oikeasti aika onnekkaita voittoja ja katsoo niin kuin pelien sisällä tapahtuneita asioita ja tilastoja ja muuta, niin he olisi hyvin voinut niitä otteluita hävitä. Niin jos hän on niin kuin niistä sitä mieltä, että tuossa on jotenkin eteenpäin menty pelillisessä, siis se on niin kuin ihan ok oikeasti, että välillä on pakko ottaa tuloksia heikommallakin pelillä, mutta just se, jos sä otat skeidalla pelillä tuloksia, niin kyllähän sieltä silti on poimittavissa ne niin kuin pelilliset kehityskohdat, ja se on niin kuin valmentajan vittu ainoa työ nimenomaan, että jos voitetaan skeidalla pelillä, niin se on melkein ekoja asioita, mitä sanotaan kopissa, että niin kuin hyvä homma jatkat, mutta niin kuin hei, meidän pitää parantaa aika niin kuin vitusti, että me voitetaan enemmänkin matseja, niin se niin kuin pitäisi olla realismia, mutta semmoinen on tilanne. Puhutaan nyt lyhyesti vielä niin kuin Citystä, niin ei mene pelkäksi United-ränttäämiseksi. Manchester City oli niin kuin aika totutun vakuuttava, ajoittain briljantti, mutta ei heiltä niin kuin vaadittu missään nimessä edes heidän ihan parastaan, että vaikka se määrä tilaa, mikä Erling Haalandilla oli takatolpalla tuon 2-0 maalin pussittaessa, niin oli se aika merkillistä tavaraa ajoittaa, että Erling Haaland 2 maalia ja 1 maali syötti tuohon otteluun, ja siitä sitten Ballon d'Or gaalaan, jossa lopulta hän jäi kakkoseksi tämän vuoden maailman parhaan pelaajan äänestyksessä, ja siitä sitten heräsi niinku vielä huomattavasti enemmän keskustelua sitten tuossa eilisellä tosiaan siitä, että Leo Messi otti uransa 8. kerran Ballon d'Or-palkinnon nimiinsä, ja vaikka Erling Haaland triplan viime kaudella Manchester Cityssä voittikin ja iski aika hurjat tehot pelaamissaan otteluissa, maalit ja maalisyötöt nähden, niin ihan käsittämätöntä tavaraa jo Erling Haalandilta, mutta se riitti kakkosiaan tällä hetkellä tai tällä kertaa, ja niin kuin otsikkoonkin laitettiin, niin meidän mielestä Ballon d'Or ihan vitun sama, että nämä on oikeasti suhteellisen lapsellisia keskusteluita, kun puhutaan joukkueurheilusta ja yksilöiden vertailusta, niin ne on aina oikeasti aika hedelmättömiä keskusteluita, mutta ei tullut Erling Haalandille vielä maailman parhaan pelaajan palkintoa, mutta ehkä hänellä on siihen vielä urallaan aikaa.
Joo, on. Ja siis NS Ballon d'Or-keskustelussa mun mielestä parashan siitä erota Toni Kroos, että individuaalipalkinnoilla ne ei ole lähellekään niin tärkeitä kuin, niin kuin jotkut muut antaa olettaa. Et mä en ainakaan itse pidä niin tärkeänä, vaikkakin jos joku joku kortti pitää kantaa kekoon, niin mun mielestä niin kuin meni ihan oikeaan osoitteeseen, jos olisi mennyt myös oikeaan osoitteeseen, jos olisi mennyt vaikka Rodrille tai Haalandille tai KDPlle, jne. Se on kuitenkin se palkinto on, mitä se on. Siinä on 50 jäsenmaan journalistia, 50 parhaan rankingin maan journalistia äänestää tuosta palkinnosta, niin siinä on edelleen vähän sellaisia ongelmakohtia, että saattaa tulla tietysti sellaisia, että joku Senegalin edustaja äänestää Sadio Manea ja Hollannin edustaja äänestää vaikka ketä tahansa hollantilaista ikinä ja jne. Tuollaista, jotka sitten voi vääristää tuloksia sun muuta, mutta toi on vaan tuommoinen, miksi sitä nyt voi kutsua, onko sitten populaarisuuspalkinto, vaikkakin menee aika usein sitten niin kuin sille parhaalle pelaajalle, jonka nytkin on sitten kuitenkin Lionel Messi.
Niitä mun mielestä se ehkä, että Ballon d'Or itsessään on mun mielestä arvostettava palkinto. Mä uskon, että noi pelaajat arvostaa sitä ja kyllähän niin kuin Jude Bellingham muun muassa sanoi, että hän on lapsesta asti unelmoinut sen voittamisesta sun muuta. Mutta se keskustelu, mikä siihen aina sit liittyy, niin se on mun mielestä ihan perseestä.
Joo, kyllä.
Se palkinto se on mun mielestä sinänsä vikaa, koska ei noi pelaajat toisilleen vittuille tai sinänsä kilpaile siitä toistensa kanssa. Ehkä ei media, mutta niinku sosiaalinen media, mitä jalkapallofanit ja mukamas jalkapallosta ymmärtävät ihmiset tekee, ja millä he vertailee jotain asioita, että kumpi on parempi, ja sitten sitä toista niin kuin epäkunnioitetaan jollain tavalla, että joku pelaa jossain burgeriliigassa, ja joku pelaa jossain kameliliigassa, ja jotain, niin se on mun mielestä niin kuin ihan naurettavaa kamaa. Tai siis silleen, että niin kuin Roope tuossa sanoikin, että jos Erling Haaland olisi voittanut, se olisi ollut ihan ansaittu, mutta mun mielestä se jotenkin, että miksi Messi ei olisi ansainnut, on mun mielestä ihan järkyttävän tyhmä keskustelu. Miksi esim. Suomen medialehdet ei kirjoita niin, että Erling Haaland olisi myös ansainnut palkinnon, vaan se kirjoittaa niin, että Lionel Messille palkinto oli väärin, tai se oli virhe sillä kärjellä.
Tuo jälkimmäinen on paljon myyvämpi otsikko aina negatiivisuuden
on, mutta tiedätkö
just clickbaitia ja tällaista.
Joo, mutta just se, niin kuin se pointti, että miksi sitä toista pitää, miksi Lionel Messiä pitää epäkunnioittaa noin paljon. Sitä mä ihmettelen. Koska jos Erling Haaland olisi voittanut, olisiko ollut yhtään otsikkoa siitä, että meni väärin? No ei varmaan olisi ollut. Mutta just se, niin kuin, että mikä se on se, mistä se kumpuaa se tietty epäkunnioitus siitä, että puhutaan historian mun mielestä parhaista jalkapalloilijoista, puhutaan vieläkin, jos hän haluaa, niin maailman parhaasta tai yhdestä maailman parhaasta pelaajasta siinä, mitä hän voi, tai mihin hän voi kentällä vaikuttaa, mihin asioihin. Ja sitten se, mitä hän MM-kisoissa teki, niin se oli jotain niin poikkeuksellista, että ei Erling Haalandin esitykset mun mielestä, jos se on niinku turha vertaa niitä liigapelejä. Niissä voidaan sanoa, että Erling Haaland toppasi Messin varmastikin siinä, että mitä määrä hän teki maaleja, vaikka mitä Messi teki maaleja Ranskan liigassa sun muuta. Mutta sitten kun mennään niihin, että mitä Erling Haaland vaikka teki mestariliigan välierissä, mitä Erling Haaland teki FA Cupin finaalissa, mitä Erling Haaland teki niin kuin mestariliigan finaalissa versus vaikka mitä Messi teki pudotuspeleissä MM-kisoissa, niin siinä on mun mielestä yksi semmoinen aihe, millä sen voi perustella, että näin palkittiin, kun palkittiin. Mutta jotenkin mua aina ihmetyttää se, että mä oon itsekin varmasti ajoittain tiettyjä pelaajia kohtaan ollut epäkunnioittava joissain asioissa, mutta jotenkin se, että ei se jotenkin mun mielestä silti niin kuin pitäisi mennä niin, että jos joku voittaa, niin se uutinen on siitä, että meni väärin.
Jep.
Vaan että olisiko se voinut olla niin, että tästä syystä Erling Haaland olisi myös voinut voittaa, tai Erling Haaland olisi myös ansainnut voittaa, tai että Erling Haaland olisi ansainnut voittaa, tai jotain, tiedätkö semmoinen, niin kuin missä se toinen nostetaan tavallaan positiivisessa valossa, mutta ei niin kuin oteta, että Lionel Messi voitti, aika uipulla on ohi.
Jep, tai niin kuin tuo, mitä sanoit, että tuo koko keskustelukulttuuri asian ympärillä niin kuin meillä tavantallaajilla on jotenkin niin epäkunnioittavalla tasolla, että luodaan tuommoisia vastakkainasetteluita sun muita. Et mun mielestä, että miksi mun pitäisi uskoa tämä Jarkko Naantalista versus noi kaikki pelaajat, mitä ne puhuu tuosta palkinnosta, että kuka sen ansaitsi. Niin voit mennä katsomaan lukemattomia pätkiä koko tuosta kaalasta, että miten niistä pelaajilta kysyttiin, niin oli se, että hei, ihan oikeassa osoitteeseen meni. Niin, että kumpaan sä niin siitä annat enemmän painoarvoa, niin tuo koko keskustelukulttuuri on niin väsynyt juttu.
Jep. Niin, ja kyllä siis kaikki jalkapalloa ymmärtävät etunenässä noi pelaajat ja valmentajat tietää, kuin hyvä pelaaja Lionel Messi on. Teki se maaleja tai ei yhtä paljon kuin joku toinen. Et siinä on ehkä mun mielestä se avoin, että jotkut haluaa olla sitä mieltä, että hän ei ole niin hyvä pelaaja. Se on ihan ok, jos sen pystyy perustella hyvin. Mä en vaan usko, että kukaan pystyy sitä hirveän hyvin perustella.
Joo, niihin voisi mennä syvemminkin niin kuin perusteluihin, että miten hyvä Messi on vielä niin kuin tänä vuonna ollut, ja etenkin niissä MM-kisoissa, että just se hänen rooli, että miten hän pystyy dominoimaan niin kuin ties missä päin kenttää, että milloin se on, että hän pääsee prässin alta tosi ahtaasta välistä, hän on sivurajan päällä ja kolme äijää tulee päälle, niin jotenkin hän pujahtaa heidän kaikkien välistä ja menee ohi, syöttää pallo eteenpäin ja sitten on hyökkäys käynnissä tai sitten antaa briljantin läpisyötö, jolla kaveri tekee maalin tai sitten itse on viimeistelemässä, että se niin kuin just, että mihin hän siellä kentällä vieläkin pystyy, niin en mä tiedä, ei oikeasti vaan ole pelaaja viekään, joka pystyisi niin kuin ihan samalla tasolla niin moniin asioihin niin kuin jalkapalloottelun sisällä, että vaikka Erling Haaland tekee todella paljon maaleja ja on ihan briljantti niin kuin siinä maalintekijän leipätyössä, miten hän liikkuu sinne maalipaikoille, miten hän niitä viimeistelee ja paljon niin kuin tosi huikeita asioita hänen pelissään, mutta se on kuitenkin aika pieni osa-alue peliin, mihin hän ylipäätään osallistuu ja ihan just sen takia, että saadaan hänen ne vahvuudet esiin, niin sen pitää käytännössä olla näin. Messi pystyy silti tekemään tosi paljon maaleja, ja sitten hän hoitaa käytännössä vaikka Erling Haalandin joukkuekaveri Kevin De Bruyne, joka on briljantti niin kuin maalipaikkojen luoja ja maalisyöttöjen antaja sun muuta, niin Messi pystyy hoitamaan Kevin De Bruyne hommat, ja Erling Haalandin maaleista tekee about puolet, tai jotain semmoista, että siis siinä niin kuin on se taso, millä puhutaan, että millä Leo Messi niin kuin edelleen on ja tänä vuonna oli, niin ehkä siitä on hyvä sauma mennä eteenpäin. Ja Messin vanha seura Barcelona oli viikonloppuna actionissa. Lauantaina jo aika aikaisen iltapäivällä Barcelona isännöi Real Madridia, mutta ei jäänyt pisteet Kataloniaan, Matias, sillä kertaa.
Ei jäänyt. Oli ihan hyvä peli. Mun mielestä ei mikään älyttömän viihdyttävä in the end, mutta joo, siinä oli, tuossa oli ihan mielenkiintoisia taktisia elementtejä. Barcelona lähti paperilla 4-3-3 muodostelma, mikä sitten muuttui käytännössä 3-5-8 pallollisesti, johon Real Madrid sitten, niin kuin tokalla puolella varsinkin, niin Carlo Ancelotti reagoi muuttamalla pelisysteemin käytännössä matchaamaan täysin Barcelonan pelisysteemi, eli Federico Valverde siirtyi pelaamaan enemmän oikeita niin kuin wingbackia Dani Carvajal kolmanneksi toppariksi, monesti puolustettaessa sit etenkin, millä he sitten pystyivät eliminoimaan niin kuin Joao Cancelo, Alejandro Balden laitapelaamista. 6. minuutin Ilkay Gundogan, isojen pelien mies, vei hieman onnekkaalla yksilösuorituksella Barcelonan johtoa eka puoli aika. Oli Barcelonalta sellainen, että he olisivat voineet sen ottelun mun mielestä tappaa. Oliko siinä 2 tolppaa ensimmäisellä puoliajalla sen lisäksi. Real Madrid oli huono ekalla jaksolla. Tokalla puoliajalla mun mielestä just nämä tietyt muutokset, mitä Carlo Ancelotti toi, sit muutti vähän sitä Real Madridin pelityyliä ja ehkä niitä tiettyjä periaatteita. Ja vaihdot sitten Eduardo Camavingan tuominen kentälle muun muassa ja Modric Joselu muutti vähän sit niinku loi enemmän ehkä uhkaa sinne boksiin mitä sitten Real Madrid pystyi ensimmäisellä jaksolla tarjoaa. Barcelonan vaihdot taas sit meni aivan päin helvettiin mun mielestä, että mä en ymmärtänyt siinä kohtaa, että miksi Robert Lewandowski oli otettava johtoasemassa kentälle, kun hän ei ollut mun mielestä edes 80% kunnossa. niin oliko ihan pakko. En, mun mielestä niin kuin Ferran Torresin ja Joao Felixin kärkipari hommat toimi aika hyvin. He olivat nopeita, taitavia pelaajia, mun mielestä pystyi uhkaa paljon paremmin luomaan niin kuin muun muassa Tokaliaksolla, tai olisi pystynyt, kun Barcelona selkeästi vetäytyi enemmän ja antoi Real Madridinkin pitää palloa, niin mä en ymmärtänyt tuota Oriol Romeo aivan karmea sisääntulo. Oli niin kuin aivan hirveä, siis en tiedä, alkukaudesta hyviä otteita, nyt on ollut jotenkin tosi vaikeita, ja nyt ilmeisesti häntä ollaan myymässä ensi kesän takaisin Girona sitten Barcelona, tai jopa tammikuussa, että Barcelona päätti sen jo, tai jotain, että se on niin kuin, ei, not good enough tai jotain, mutta joo, Jude Bellingham, hieno kaukolaukaus, 1-1 lisäajalla, onnekas 2-1 maali, mutta oikeassa paikassa oikeassa aikaa, ja Jude Bellingham nousee kyllä niin kuin totta kai maalintekijänä tämän ottelun isoimmaksi tähdeksi, mutta kyllä mä silti sanon, että kyllä tämän ottelun isoin tähti oli Barcelonan numero 6 Gavi. Mun mielestä helposti ottelun paras pelaaja. Mitä hänellä oli? 6 voitettua taklausta, 10 voitettua kaksinkamppailua. Ja sitten hän on 19 ja 170 senttinen kaveri, plus sitten vielä 90% syöttötarkkuus ja pari laukausta ja pari, yksi voitettu pääpallo ja jotain, siis ihan ilmiömäinen esitys mun mielestä ja näin, mut siis in the end, jos nyt tälleen lyhyt niin kuin lopetus tähän El Clasicoon, niin molemmat joukkueet teki yhdet hieman onnekkaat maalit ja sitten yksi huima yksilösuoritus, et ei se nyt niin kuin tiedäkö, voisi sanoa, että menikö se oikein vai väärin. Tällaista tapahtui ja Real Madrid otti 3 pistettä.
Joo, Barcelona maaliudottaman mukaan loi vähän paremmat paikat, mutta aika just tasaiselta näyttää tilastojenkin puolesta. Ja tosiaan Jude Bellinghamin voittomaali lisäajalla oli kyllä aika näyttävä. Että numero 5.
Oli se tasoitus.
Se oli se tasoitusmaali.
Joo, lisäajalla oleva maali oli mun mielestä ihan täyttä tuuria, mutta kaikki lasketaan.
Joo, mutta joo, se tasoitusmaali siis numero 5 selässä heilauttelee tuollaisia, niin kyllä siinä jotain Zinedine Zidane-kamaa tai jotain muuta tämmöistä, ja oliko jopa, että Bellingham on iskenyt jo tähän mennessä kautta enemmän maaleja kuin Zidane parhaalla Real Madrid-kaudellaan, mikä nyt on taas tämmöinen nettimeemi-pointti oikeastaan enemmän kuin, niin kuin mitään muuta, mutta El Clasicosta eteenpäin käydään vaikka Saksassa nopeasti tähän väliin. Siellä Bayer Leverkusen jatkaa Bullin kärjessä, mutta Bayern Müncheniltä myöskin ihan komea esitys. Sitä sivusilmällä tuossa kattelinkin, oliko lauantai-päivänä, kun Bayern painoi toisella puoliajalla 8 maalia ja otti 8-0 voiton, oliko Darmstadista. Ja Harry Kane muun muassa omalta kenttäpuoliskoltaan pystyi maalin iskeä, ja siinä oli semmoista tuttua Bundesliga-hupia oikein olan takaa.
Siis Roope taisi tuosta mun mielestä mainitakin, mutta koko kierroshan oli siis ihan hupia.
Bulli kierros.
Yeah. Bochum Mainz 2-2, Augsburg Wolfsburg 3-2, Stuttgart Hoffenheim 2-3, Mönchengladbach Heidenheim 2-1, Werder Bremen Union Berlin 2-0, sitten alkaa mennäkin taas ihan villiksi. Bayern Darmstadt jo 8-0, Leipzig Köln 6-0, Frankfurt Dortmund 3-3, Leverkusen Freiburg 2-1. Kaunista. Joo. Mä en ole Bayernin Darmstadtin ottelua, mutta mä kattelin vain yhdessä kohtaa, että oliko siinä tullut niin kuin, olisiko niin kuin sanotaan ekan 10 minuutin sisään, no ei, ekan parinkymmenen minuutin sisään 2 suoraa punaista. Ja mä olin jo silleen, että tämä on taas nyt jotain niin, niin villiä kamaa, että mä en tiedä mitä tapahtuu. Ja näköjään siellä oli Darmstadilta vielä toinenkin. Eli Bayern teki 8 maalia, kun ne pelasivat 10-9 vasta. No huhhuh.
Jep.
Siis no ei helvetti. Huhhuh.
Siis veikatkaa niin ihan tällaisen tilastoknoppina, että oli 9. kierros, mitä Bullissa oli. Ja että monta nollapeliä on tullut, kun on pelattu yhteensä. Mitäs toi on 9 kertaa? 81 peliä.
No, 1, 2. Onko se ollut yhtään ykä ykää edes?
ei tuo ihan hirveästi niitäkään vastaan. 1-0 tulos täältä löytyy.
Täytyy kyllä siinä mielessä kunnioittaa noita jengejä, että aina pelataan voitosta.
3-1-0.
Mutta siis tämä on hieno sarja, mutta joo, mä Harry Kanelle ei ole hattutemppu ja sun muuta. Mutta joo, kyllä on niinku, vittu on villi meininki. Vittu 8 tokalla puolella.
Ilmakos kannattaa, että viihtyy peleissä.
Joo, siis kyllä mä niinku tietyllä tavalla kunnioitan ihan hitosti tota, niinku Bundesliigassa sitä, että kun sä katot niitä pelejä, niin lähes jokainen joukkue lähtee pelaamaan voitosta. Siis sillä tavalla niin kuin tietynlaisilla vahvuuksilla. Ja sitten just tulee näitä 3-2, 3-3 pelejä, koska ei siellä niin kuin peruutella. Toisin kuin monissa muissa sarjoissa monesti tapahtuu sit se, että siellä pelataan huomattavasti. Varsinkin kun mennään tuonne Etelä-Eurooppaan, niin se on semmoista vitun taktista jyyrimistä. Mutta tota, joo, Bundesliigassa on ihan tuota villi meininki.
Ja taktista jyrimistä oli sitten Serie A:n puolella tuossa sunnuntaina, ainakin tässä meidän ennakoimassa Jose Mourinho-derbissä, eli Inter AS Roomassa. Mourinho ei tosiaan vieläkään penkin päädyssä ollut kuin pelikiellossa, vähemmän yllättäen ja vähemmän harvinaiseen tapaan, mutta eipä Josen Rooma pystynyt hirveisiin temppuihin tuolla San Siirolla, että 0.14 ainakin mun tulospalvelun mukaan oli Rooman maali odottama tuossa ottelussa. Inter 2.30 teki ainoastaan yhden maalin, mutta se riitti 1-0 kotivoittoon ja Rooma ei niin kuin ilmeisesti hirvittävän kummosta vastusta ole pystynyt Simone Inzaghin nipulle antaa.
19-3 laukaukset. Toki roomamaiseen tyyliin 3 sai Inter vähän maaliin kohti. Mutta tota, joo, eipä tuossa nyt varmaan ollut odotettavissa hirveästi muuta. Tai niin, me taidettiin vähän tuossa puhuakin, että eihän Jose lähtee 0-0 tuonne hakemaan. Ja melkein onnistui siinä.
Naapuri, tai Interin naapuri AC Milan sitten vieraili Napolin vieraana hallitsevalla mestarille. Ei vieläkään mene niin kuin äärimmäisen kummosasti, mutta pystyi kuitenkin kahden maalin takaa, kahden Oliver Giroudin maalin jälkeen tulevia sitten 2-2 tasoihin Matteo Politano ja Giacomo Raspadorin maaleille, että siellä pistejakoon Napolis päädyttiin.
Joo, tämä oli ihan tota, mielenkiintoinen ottelu. Siellä oli myös just tuossa tokalijaksolla, niin muun muassa Rafael Leao ja Stefano Piolilla jonkin tason välikohtaus. Tästä, kun he tuli Giroudin kanssa lopussa vaihtoon, tai jotain, ei ollut ilmeisesti Leao ihan tyytyväinen siihen, että hänet otettiin vaihtoon tuossa vaiheessa, tai niin kuin 80 kohdalla, mutta joo, siis Milan meinasi tehdä se, mitä mä veikkasin, eli he tulee tonne ja voittaa tota, taas Diego Armando Maradona, mutta sitten tota, Politano ja Raspadori tasoi. Siis no eipä tuossa nyt mun mielestä just niin kuin siinä mielessä mitään, että tässä on varmaan niin kuin tämän sarjan kaksi viihdyttävintä joukkuetta, niin kuin kun puhutaan näistä huippujoukkueista, Napoli ja AC Milanin otteet ehkä pikkusen niin kuin ailahtelevia. Hyvän, oliko eka 4 pelin jälkeen, milloin puhui, että on Serian paras joukko. Okei, se oli ehkä vähän lyhyt otanta. On he edelleen ihan parhaimmistoa, mutta ehkä nyt siis silleen, niin kuin, että jos ajatellaan Napoli ja AC Milan, niin huomattavasti enemmän niin kuin pragmaattisuutta tarvitaan, jos he haluaa ehkä tämän sarjan tällä kaudella voittaa. Että kyllä tuo Juventus on niin kuin hiipimässä tuolta taas jotenkin niin kuin tähän mestaruuskeskusteluun mukaan. 1-0 voitto Veronasta, Inter raapii tuloksia aika hyvällä saldolla koko ajan. Ja et kyllä se on nyt sitten mielenkiintoista nähdä, että mitä just Jose Roomalle käy. ja mitä käy Joselle, että mihin he on yhdeksänten, että kauan tuossa toki ei heillä ole 5 pistettä neljänteen sijaan, mutta että kauan toikin leikki vielä jatkuu. Eikö tästä on mun mielestä ollut jotain puhetta, että Jose ei enää jatkaisi ensi kaudella sun muuta, niin ja mielenkiintoista nähdä, mutta joo, eipä nyt seriaassa silleen mitään. Tasanenhan toi jo. Varmaan niin kuin Euroopan niin kuin siinä mielessä, no Valioliiga on tällä kaudella kans huipputasainen ja ehkä niin kuin jopa La Ligakin, niin että on noin monta joukkuetta niin kuin tosi hyvissä asemissa, niin mielenkiintoinen seria kausi kyllä tulee, että kuka ton vie.
Mennään sitten vielä tähän päivään, eli ei ole europelejä tällä viikolla, mutta aika lailla niin kuin kaikissa maissa pelataan sitten cup-kilpailua, eli on saksalaisittain sanottuna English Week käynnissä, eli pelataan koko ajan. Tänään Espanjassa Copa del Reyssä on aloitettu urakointi Suomen aikaa 13.00, kun Atletico Lugones on isännöinyt La Liga-seura Rayo Vallecanoa, joka on 6-0 vierasvoiton käynyt sieltä hakemassa. Siinä jos joku on niin kuin lounastauolla älynnyt, että Copa del Reytä tulee, niin hyvä homma.
Niin, ei sitä varmaan näe mistään.
Ei varmaan Suomessa näkään, joo.
Musta tuntuu ainakin. Tai en mä niin kuin tiedä. En mä tot Copa del Reyt hirveästi jaksa tässä vaiheessa seuraa. No niin, ei sitä nyt ensinnäkään edes näe, mutta mä en tiedä siis suoraan, että ketä siellä pelaa, ketä vastaa.
Joo, tälläkin hetkellä on pari matsia puoliajalla. Sevilla on CD Quintarin vieraana, Quintanarin vieraana 0-2 johdossa, ja Celta Vigo on Turegano, Clube de Futbolin vieraana 0-2 johdossa.
Siis joo, tuo Quintanar de la Orden.
Joo.
Jeesus Kristus.
Mut siis ehkä se on niinku aika härski, että mä väitän, että noin on sen verran kovin joukkoja, että jos laittaa Suomen Veikkausliigaa, niin ne näyttäisi aika hyviltä jengeiltä.
Se voi ihan hyvin olla.
Vaikka ne pelaa jossain Terceirassa tai jossain niin kuin Teneriffalla. No, mutta siis tässä ne on oikeasti ne on kovin taitavia pelaajia.
Tässä on ilmeisesti tämmöinen sääntö, että niin kuin alemman sarjatason joukkue saa kotiottelun automaattisesti täällä alkukierroksilla, että kaikki La Liga jengit näyttää vieraskentille pelaavan Real Sociedadon myöhemmin illalle Buñolin vieraana.
CD Buñolla.
Joo, mikä vaikea heittää lennosta näitä lautumisia. Sitten Real Betis on semmoisen jengin vieraana kuin Hernan Cortés. Kuulostaa myös mielenkiintoiselta. Ja Athletic Bilbao vierailee Rubin vieraana. Eli espanjalaisia ehkä vähän tuntemattomampia tuttavuuksia. Tämä amatööriseura, joka isännöi Athletic Bilbaota tänään.
Ai saatana.
Voiko Marbella olla hyvä joukkue? Missä se pelaa? Onko se kasattu tai Marbella?
No Marbella pelaa varmaan
Sekundar RFEF Group 4.
Se on varmaan joku 4. korkein sarjataso, musta tuntuu. Ehkä.
Joo, voi olla. Ja täällä on Sevilla B-joukkueita ja Betisin B-joukkueita.
Joo, se on varmaan vai olisiko, joo, tämä on niin kuin Terceirasta vielä niin kuin yksi alempi, musta tuntuu, eli 4. korkein sarjataso, missä Marbella pelaa, joo.
Joo, Englannista nämä kans liigakappia, millä nimellä se nyt ikinä kulkeekaan, EFL Cup, Carabao Cup, joku keppitaistelukappi, mikä ikinä, mutta siellä on tänään paljon matseja, 21.30 ensimmäinen West Ham Arsenal, sitten on 21.45 ottelu Bournemouth Liverpool, Chelsea Blackburn, Everton Burnley. Melkein championshipin kärjessä pahtava Ipswich Town pudotti viime kierroksella Wolverhamptonin ja isännöi Fulhamia tällä kierroksella. Isäukolle, kovalle Ipswich Town-fanille terveisiä, niin toivottavasti tulee tänään vielä sit yksi iso päänahka liigakapin puolella, mutta sitten vielä Unitedien kohtaamme, eli Man United, Newcastle United 2-2-15, niin siinä on kaiken kaikkiaan 6 liigakap-matsia tänään vielä.
Joo, siinä on ihan hyviä pelejä kyllä, kieltämättä. Ei mulla muuta.
Eipä varmaan ihan liikaa muuta. Katsotaan, vilkastaa vaikka sitten vielä ensi jaksossa, että miten noissa kävi. Saksan puolella on kans kappia. Bayern München vierailee Saarbrückenin vieraana, Dortmund-Hoffenheim bulliseurojen kohtaaminen, Leverkusen käy Sandhausenin vieraana, ja tällä hetkellä Bundesliga 2. pelaava Hertha Berlin isännöi Mainzia, niin on sielläkin isoja kiinnostavia matseja Saksan kapissa, Italiassa kans kappi, ja Hollannissa ja Skotlannissa ja vittu ihan kaikkialla. Skotlannissa pelataan ihan liigapelejä, mutta niin kuin futista on ainakin aika paljon muun muassa tähän keskiviikkoiltaan, niin päästetään teidät vaikka niitä tässä katselemaan. Kiitoksia seurasta taas doktorit ja kaikki muutkin tasapuolisesti. Tattis ja heissoli, moi.